რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოსმით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ აღევლებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. 100-მდე ადამიანი ამშვეფლა სირიის ავიაციის იერიშებს დამასკის გარეუბანში. რუსეთი და ირანი სამხედრო ტექნიკურ კავშირებს გააღრმავებენ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც მედიის ხელთ არსებული ინფორმაციით პროსულად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლირებადი ქალაქის ნაწილიდან საარტილერიო ცეცხლს უშენენ უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ცელდება ინფორმაციები, რომ სროლის შედეგად დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინაში ვითარებას ფეთქებად საშიში უწოდა და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ მოლაპარაკეების გამართვისაკენ მოუწოდა მხარეებს. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდ ამ სონტაგმა დაბეჭდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი კვახე ლაპარაკი ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისთვის სულ ერთია გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი.
I would not care that much to be honest with you.
მე ძალიან ბევრს არ ვიღელვებდი ამაზე. შევა, კარგია, არ შევა, კარგია. განცხადა ტელეკომპანია NBC-სთვის ინტერვიუში ტრამპმა, რომელიც თვლის გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 100-მდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. 16 აგვისტოს საავიაციო რეიდები მიამბოხეების კონტროლირებად ქალაქ დუმაზე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა სირიაში მიმდინარე 4-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. კაიროს ჰუმანიტარული მისიების ხელმძღვანელობამ ვითარებას უწოდა საშინელი და სირიის მთავრობას სამოქალაქო პირების დაცვისაკენ მოუწოდა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ირანთან, მას შემდეგ რაც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმება ძალაში შევა და თეირანზე საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. ეს განცხადება მოხდა 17 აგვისტოს რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სერგეი ლავროვისა და მუჰამედ ჯავად ზარიფის მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებს. რუსეთის მედიის თანახმად, მინისტრებმა თეირანისათვის რუსული წარმოების S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის კლასის სარაკეტო კომპლექსის სავარაუდო მიწოდებასა და ასევე ირანში ბირთვული ელექტროსადგურის მშენებლობის ახალ პროექტზე იმშელეს. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. 17 აგვისტოს მიღებული შესაბამისი დადგენილება ერაყელმა კანონმდებლებმა გაუზავნეს ქვეყნის გენერალურ პროკურატურას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის თაობაზე. როგორც ინდონეზიის ხელისუფლება აცხადებს, პროვინცია პაპუაში მაშველებმა ციდან შენიშნებს ნამსხვრევები, რომლებიც სავარაუდოდ არის იმ სამგზავრო თვითმფრინავის ნარჩენები, რომელმაც 16 აგვისტოს განიცადა კატასტროფა ქვეყნის აღმოსავლეთში. ავიაკომპანია ტრიგანა Air Services-ის კუთვნილი თვითმფრინავი, რომელშიც 54 ადამიანი იმყოფებოდა, კვირას 16 აგვისტოს შუა დღეს ჩამოვარდა. იგი შიდა რეისს ახორციელებდა. ვარაუდობენ, რომ მასში იმყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამოა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე. იმავე დროს შეერთებულ შტატებში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება ამ სახელწოდებით დაგეგმილ დისკუსიაში მონაწილეობას მისაღებად მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში, ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი განაცემის სტუმარს მარი გულბიანს, რომელიც რეჟისორი გახლავთ და ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობს. ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ მთელი განაცემის განმავლობაში. ეს არის ფილმი, რომელსაც მარი იღებს პანკისის ხეობაში. მოდით ვაღიაროთ, რომ პანკისის ხეობის შესახებ და ამ ადამიანების ცხოვრების შესახებ თითქმის არაფერს ყვება ჩვენი მედია. ვაღიაროთ, რომ ეს არის დახურული ზონა. ხო, იმიტომ რომ ბევრი ამბობს, რომ ეს ვთქვათ დელიკატური თემა არის. მიუხედავად ამისა, თქვენ გარისკეთ და გადაწყვეტეთ ფილმის გადაღება. ჯერ ამ ფილმის ისტორია გვიამბეთ, ხოლო შემდეგ ფილმის შესახებ ვისაუბროთ, ხო, როგორ ეს იდეა როგორ დაიბადა ამ პროექტის საერთოდ.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 2 წლის წინ პროექტის დოკუმენტური ორშაბათების ფარგლებში ვიყავით პანკიში და იქაურ მოსახლეობას, ჩეჩენ და ქისტ მოსახლეობას ვაჩვენეთ ძალიან საინტერესო ფილმი „მელანქოლიის სამი ოთახი“.
რა ფილმია ეს?
ეს არის ფინელი რეჟისორი ქალის სამწუხარო ტეხა დოკუმენტური ფილმი. სხვა შორის გოგი 2006 წელს კანის ფესტივალზე იყო წარდგენილი. ქალი, ეს ქალბატონი თვითონ გახლავთ ოპერატორი და როცა ამ ფილმს იღებ და ის იღებ და ფირზე და საკმაოდ მძიმე კამერით. სამი ოთახი ქვია იმიტომ ამ ფილმს, რომ პირველი ნაწილი გადაღებული არის რუსეთში. ეს არის კრონშტატი, სადაც უპატრონო, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვები შემდეგ სამხედროებად იქცევიან. მეორე ნაწილი გახლავთ ჩეჩნეთში გადაღებული და ძალიან ცნობიერი ისტორიაა, როგორ აშორებენ საწოლში ჩავარდნილ დედას ექვს შვილს და მიყავთ სოციალურ მუშაკს და მთლიანად გიამბობს ჩეჩნეთის ომის შესახებ ასეთი რაკურსით. და მესამე ნაწილი ინგუშეთში ასევე ბავშვებზე, რომლებიც სხვადასხვა კუთხით ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან და მთლიანად ამ ომზე, რომელიც ბავშვების ოთახების მიხედვით არის, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ქვია ეს სამი ოთახი, ბავშვის ოთახი იქ, სადაც კრონშტატში, რომელიც ჯარისკაცი ხდება, ბავშვები ოთახში, სადაც ტოვებენ ავადმყოფ დედას და ასევე იქაც ოთახი. ძალიან საინტერესო ფილმია. ჩვენ ქონდა შემდეგ დისკუსია ამ ფილმის გარშემო და პირველად მაშინ დავიცანი ეს რეგიონი. მიუხედავად
როგორი აუდიტორია იყო ახალგაზრდები უფრო?
არა, შერეული აუდიტორია იყო, მათ შორის იყვნენ უხუცესები. ძალიან დიდი სიმპათია გამოიწვია ჩემში ამ ხალხმა. ძალიან ლაღები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პრობლემა იმ რეგიონში, რაღაცნაირი სხივი აქვთ სახეზე. თავიანთი ომის შესახებ ჩამოსული ჩეჩენი მოსახლეობაც საინტერესო ამბებს ყვებოდა. მათ შორის იყო ერთ-ერთი კორესპონდენტი, ომის კორესპონდენტი, ახალგაზრდა კაცი და მოკლედ აი ცოტა შემდეგ მოგვიწია იქ, როგორც მოგხსენებათ სტუმართ მოყარეობა, მოგვიწია მათთან უფრო ახლოს კონტაქტში, მაგიდის გარშემო დასხდომა და საუბარი და ძალიან დავინტერესდი თვითონ ამ რეგიონით, ამ ხალხით.
პირველად
ვიყავი პანკიში, სადაც ესეთი შერეული მოსახლეობა არის, თქვათ, არიან ქისტები, რომლებიც ოდით განცხოვრობდნენ აქ, ჩამოსული ჩეჩნები, ასევე ფშავები და რაღაცნაირად დამრჩა ეს სახეები, კოსტიუმი, ისინი ხო ატარებენ
კინოსთვის და კამერისთვის შესანიშნავი სახეები აქვს. შეიძლება ეს ძალიან სუბიექტური მოსაზრება არ ჩემი, მაგრამ ძალიან ფოტოგენური ხალხია თუ ხალები
განსაკუთრებით.
დიახ, და თავიანთი პრობლემების შესახებაც გიამბეს.
დიახ,
სოციალური პრობლემების შესახებ. პირველ რიგში როგორ ცხოვრობენ? თქვენ კი გითხარით, რომ უფრო გამიშნალეს, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან უჭერს ამ ხალხს, ხო?
დიახ, ეცეთ რაღაც ხო ისეთნაირად ხდება რომ არავის არ უყვარს სოციალური თემის წამოწევა თავისი პირადის რაღაც ამათ შიგნით ისეთი სიდარბაისლი აქვს მაინც რომ განსაკუთრებით მათ
ეს მათი როგორც ამობენ ადათია რომ არ იწუწუნონ ეს გავიგია და არასოდეს არ თქვან რა პრობლემებია
არასოდეს არ გახსნან ეს პრობლემა თუმცა აი ამ ხრივაც საინტერესო არის ასეთ ადამიანებთან მუშაობა ამის შემდეგ იყო პროექტი კინოსკოლაში რომელიც 2 წელია მიმდინარეობს კინოცენტრი აკეთებს ამ პროექტს და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და წელს დაამატეს პანკისი. სადაც მე წავედი როგორც მასწავლებელი.
დიახ, როგორც ლექტორი.
როგორც ლექტორი. მასწავლებელს მეძახიან და მასწავლებელი ვიქნები. სამი დავდივარ სხვადასხვა სოფლებში და გაკვეთილების შემდეგ მათ უტარებ კინო გაკვეთილებს. ამ ბავშვებმა პირველად ნახეს რაღაცა ცოტა ესე დაბზარულ კედელზე კი ვუშვებთ ამ ფილმებს, მაგრამ ასეთი კინო, ხა წარმოიდგინეთ ტელევიზორში მათ შეზღუდულად შეუძლიათ რაღაც ნახონ, ინტერნეტთან ცდომაც ოჯახებიდან გამომდინარე უკრძალავენ ძალიან ბევრს, თუმცა არის რაღაცა, არიან ბავშვები უფრო მეტად მშავები, რომლებსაც თქვათ იგივე სოციალური ქსელი აქვთ, რაღაცა სამყაროსთან ამ კუთხით ცდომა აქვთ, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ძალიან საინტერესო არის ასეთი ბავშვები, რომელსაც არ აქვს ცნობიერება დაფინანსებული ბევრი ინფორმაციით. იმიტომ რომ აი ჩემი ფილმის გმირები, რომელიც ჩემი მოსწავლეები არიან, ევა და იმა.
დიახ.
ესენი არიან ქისტები.
ძალიან დიდი გოდიში, მაგრამ ფილმზე გადავიდეთ. მე ისე ჯერ მინდა პანკისის შესახებ ვისაუბროთ მართლა დეტალებზე. ჯერ ერთი ამ ფილმების ჩვენების დროს რამდენი წლის ბავშვები იყვნენ ეს მართლა მაინტერესებს ეს ასაკობრივად.
დიახ, 10 წლიდან დაუშვი, მე 12 წლიდან ზემოთო, მაგრამ გთხოვდნენ პატარა ბავშვებიც და ნუ ვცდილობ რომ რაღაც შევარჩიო ამ დროს ფილმი, როდესაც უფრო ჯერებიდან იყურებოდნენ და ხო, ანუ ისე უნდათ ამის ნახო ფილმები პროგრამა მეტნაკლებად კლასიკა თქვათ, ეხა 400 დარტყმა
და
ბაქტია ველოსიპედის გამტაცებლები 400 დარტყმა, ეს არის ფილმი რომელზეც გიჟდები ამ
ფილმში.
შემდეგ ამ დისკუსიის დროს ასევე ცოტა ინფორმაციასაც ვაწვდი რა არის, როგორ იქნებოდა, ასევე გვაქვს ქართული ფილმები და საინტერესო არის ის რომ წუწუნებენ ახლა რომ რატო ვერ იღებთ ქართულები.
ახლა?
ანუ ისეთ ფილმებს რატო ვერ
იღებთ? ვაი, გაგაჭყვეტინებთ ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს განაცემაში და გავაგრძელებთ საუბარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგზელებთ საუბარს, ჩვენი სტუმარია მარი გულბიანი, რეჟისორი, კინორეჟისორი. საუბრობთ მარის პროექტზე, რომელსაც ის იწყებს პანკის სიხეობაში, მხატვრული ფილმის გადაღებას. ფილმზე ჯერ არ გვისაუბრია, აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ უბრალოდ იმდენად მაინტერესებს რა ხდება რეალურად ჯერ პანკის სიხეობაში და რა აწუხებთ ამ ბავშვებს, რომ მაინც გადაცემს პირველ ნახევარში მინდა ამ თემაზე ვისაუბროთ. 400 დარტყმა ახსენეთ და ძალიან მაინტერესებს ამ ფილმის შემდეგ როგორი დისკუსია გამართა. უნდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემი ესეთი აკვიატებული აზრი არის, მთელი ჩემი ცხოვრება ფაქტორად ამას ვემსახურები, რომ კინოს შეუძლია მართლა რაღაც შეცვალოს და ესეთ დისკუსიებს შეუძლიათ რაღაც შეცვალონ, მე არ ვამბობ იმას, რომ ყველაფერი შეიძლება და ყველა პრობლემა გადაწყდება, მაგრამ ბავშვებს შეიძლება კარგი ფილმი დაესიზმროთ მაინც, ხო? რაც ამბობდნენ ისინი აი ამ ფილმების დასრულების შემდეგ?
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ კინოს შეუძლია ურთიერთობა. კინოს საშუალებით შევხვდი ამ საინტერესო, ძალიან საინტერესო ადამიანებს. ამ ბავშვებს მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს უკვე ჩემ შემოქმედებაში. უნდა გითხრათ, რომ ისინი ძალიან ბევრ ამას მასწავლიან. მათი ფრაზები არის საერთოდ განსხვავებული. ეს არის რაღაცა ფილოსოფიური ფრაზები, რომელიც ყოველთვის უნდა ჩაიწერო. თვითონ, რა თქმა უნდა, ამას შიგნიდან ბუნებრივად ამბობენ ცხოვრებაზე ისეთი საინტერესო. რაც შეეხება 400 დარტყმას, არ ვიცი როგორი ანალიზი გაკეთდა, დედა როგორი იყო, мама როგორი იყო, ეს ბავშვი რატომ გახდა ეს ბავშვი ასეთი, მე არ მიმიცია რაღაც განსაკუთრებული მიმართულება. ეს იყო მართლა დისკუსია, რომელიც უნდა გადაგეღო, იმიტომ რომ არ ვიცი, დიდხანს გაგრძელდა და
ერთმანეთში გამოთოვენ.
კი, გამოთოვენ ერთმანეთში. თავიდან იყვნენ ძალიან ჩაკეტილები. რა თქმა უნდა, უჭირდა ყოველას დაწყება რაღაც იგივე დისკუსიის დროს. მე მოუყევი ჩემი ბავშვობის შესახებ და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ მეც მართლა გახსნილი ვიყავი და ზუსტად რა შეგრძნებებიც მქონდა იგივე ჩემი მშობლებთან ურთიერთობის. მოუყევი ისე როგორც იყო და ჩემი თავიც ისე წარუდგინე როგორც ვიყავი და ასევე უთხარი მათ ის რაც მე მინდოდა, რომ მე მინდოდა მათგან ბევრი რაღაცა, იმიტომ რომ მე მოვედი ცნობიერება დაბინძურებული ბევრი ინფორმაციით სავსე დიდი ქალაქიდან და ვეძებ იმას და თუ თვითონ რაღაცას ნახავენ ჩემში, მათ შეუძლიათ ღია ვარ წაიღონ, მაგრამ მე უფრო მეტად ვეძებ მათგან რაღაც საინტერესოს.
და
ეს ძალიან მოეწონათ, ჩემი ბავშვობის ონავარი ამბებიც მოეწონათ, იმიტომ რომ საშინელი ბავშვი ვიყავი, მოურჯულებელი და რაღაცნაირად კარგად შედგა ჩვენი ურთიერთობა. ასევე ამ პროექტის ნაწილი არის ის, რომ ამ ბავშვებმა ფილმი უნდა გადაიღონ პატარა მოკლემეტრაჟიანი. ამიტომ ჩვენ სუკინოობანას თამაშობთ. მე ხა მაქვს მოკლევის პერიოდს ეძახიან, ეს ფილმი იქნება მხატვრული დოკუმენტური, მაგრამ ჩემი მოკლევის პერიოდში არის ესეთი კამერა მაქვს, მარტო ვარ, ბუმი მაქვს და ხმის ჩამწერი და რაღაც პერიოდში მათ ვაძლევ კამერას და ვეუბნები რაც გინდათ გადაიღეთ, რაც თქვენთვის საინტერესოა. და ძალიან საინტერესო არის რაღაც ხვდებით, თქვათ რაღაც გარემოში მივდივართ ალაზნის ველზე თუ სხვა სოფელში და მე რაღაც ვიღებ მათ. მათ შესახებ, მათ ამბავს და ისინი კიდე ამ გარემოს თავის თავს ოჯახის წევრებს როგორ აღიქვამენ და ეს რაღაც თამაში ძალიან საინტერესო არის. მე ვაპირებ, რომ სექტემბერში როცა გაგრძელდება ეს გაკვეთილები და ფილმის გადაღებაც ალბათ დავიწყებ, ვაჩვენო მათ ეს ეკრანზე და ვისაუბროთ ამის შესახებ და ასევე ვაპირებ ვაჩვენო ჩემი გადაღებული კადრები მონტაჟამდე და მათი შენიშვნები მივიღო.
დახლებით რამდენი ბავშვი არის?
სხვადასხვა სოფლებში, ეს ყვარელთყავში, სადაც ფილმის გადაღებას გეგმავ, ეს მყავს 12 მოსწავლე, არ ვიცი დაემატება თუ არა, იმიტომ პატარა
სოფლები. ქისტები არიან სხვადა?
არა, შერეულია.
ხო, და არ იმ ინტერესებს ერთმანეთთან ურთიერთობა როგორია? არის პრობლემა? თუ არ გინდათ მოგვეთქვით.
არ არის ისეთი გახსნილი პრობლემები, თუ რაღაც დისკუსიის დროს მოხდება ძალთა სხვადასხვა, ამის უკან ჩანს ყოველთვის უფროსების აზრი, იმიტომ რომ ბავშვები ასე არ ფიქრობენ. ეს მოდის მათი ოჯახებიდან რაღაც ნათქვამი ფრაზები, რომელიც აფუჭებს, ზოგჯერ აღარ ხვდებიან. და ინტერ ბავშვებს ერთად თამაშობენ ისეთი ხალასი ურთიერთობით. ერთი პატარა სკოლა, 8 კლასიანი საბაზო სკოლას ეძახიან, ერთსართულიანი დახეთქილი კედლებით და დიდი ჭადრით. და ბავშვებისთვის მხოლოდ ეს ადგილია, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან და სადაც რაღაც ხდება. დანარჩენი ისეთი არაფერი არ არის მათ, არც სპორტული დარბაზი აქვთ, არანაირი თქვათ რაღაცა ისეთი, სადაც აი ეს ადგილი არის, ანუ ყოველ საღამოს ისევ აქ მოდიან.
მასწავლებლებთანაც კონდაქტ ურთიერთობა?
დიახ, მასწავლებლებთანაც პროექტიდან გამომდინარეც.
და რა საქმე, მათაც უჭერთ?
დიახ.
საერთოდ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს მიტოვებული მხარე არის მაინც. ნუ ყოველში მეტი ყურადღება ჭირდება.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ამავე დროს ახლა თქვენ თქვით რომ 99-ს უჩვენებდიო და იქ მშობლების და როლი მნიშვნელოვანია, მაგრამ რადგან ეს ძალიან ტრადიციული საზოგადოება შეიძლება არ იყვნენ თლად გულწრფელები, როცა თქვათ მშობლებს აფასებდნენ, თუ არა?
აი იყვნენ გულწრფელები.
აი და მშობლების სისასტიკეზე როცა საუბრობთ.
აა შემდეგ კონდათ დავალება, ასე რომ თქვა დავალება, უთხარი რომ შეგიძლიათ არც შეასრულოთ თქვენ თუ სურვილი გექნებათ თავიანთი მშობლების პორტრეტები, ზოგმა დახატა, ზოგმა ამბავი მოგვიყვა. ანუ თვითონ როგორც ხედავდნენ, ისეთი გახსნილი რაღაც, ისეთი გახსნილები იყვნენ. მე არ ვიცი ეს რომ მშობლებმა გაიგონა, აი ეს სხვაზე კითხია, მაგრამ ესენი არიან გახსნილები. და ამის შემდეგ ისე მოხდა, რომ დავალებაც თუ არ მივცემდი დავალებას, სულ რაღაცას მიწერდნენ და მაქვს დახატული დაწერილი ძალიან საინტერესო რაღაცები. ისეთი მათ ამ არა აი რაღაც ისეთი სიტუაცია არის, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება ამ ბავშვებთან. ეს არის რაღაცნაირი ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა. რეჟისორობა უნდა ძალიან ბევრ ბავშვს მას შემდეგ, რაც დაიწყე ამ პროექტის გაკეთება და რაღაც ისეთ რაღაცებს მეკითხებიან ძალიან ნიუანსებში, უკვე ტექნიკურ, აი როგორ შეიძლება ეს თქვა ჩაპლინს რო ვაჩვენებდით იმ დროს ეს როგორ ხდებოდა და როგორ აკეთებდნენ. ცოტა ხანში მე მგონი ძალიან
ჩეჩნეთის ომს თუ იხსენებენ, მან ძალიან ბევრი დევნილია, ხო?
დიახ, ჩემი პერსონაჟის დედა ჩეჩენი არის და იცით ენა, როგორც ვიკითხე, ენა გავს ერთმანეთს, ერთი და იგივე ენა არ არის ქისტური და ჩეჩნური, მაგრამ ძალიან მსგავსი ენები არის. ჩეჩნეთის ომზე ბავშვებს ნაკლებად ახსოვთ, იმიტომ რომ
მშობლებთან უამბობენ.
დიახ, მშობლები საუბრობენ. დღესაც არის ურთიერთობა. გროზნოში დადიან, იქ საზღვარი გახსნილია და სხვადასხვა ღონისძიებები კეთდება. იქ უხუცესები არიან, რომლებიც ეს იქნება სპორტული კუთხით, თუ ეს იქნება რაღაც უხუცესთა შეკრება, რომელიც ფიქრობს, რომ შეიქმნას რაღაცა ურთიერთობა ამ ადგილსა და ჩეჩნეთს შორის და რაღაცა მოხდეს მათი ესეთი დაკავშირება, ინტეგრაცია აქვთ რაღაც ამ თემების შესახებ გახსნილად არსაუბრო, მაგრამ მათ აქვთ ხშირი მიმოსვლა.
ანუ არის რაღაცა კითხვები, რომელიც შეიძლება თქვენ მათ დაუსვან, მაგრამ არ მოინდომონ ამაზე პასუხის. და უხუცესებს თუ შეხვდით?
დიახ, ერთ-ერთის თავიდან სადაც ცხოვრობდი, ეს იყო დუისის სკოლის დირექტორი ქალბატონი ლილი და მისი მეუღლე უხუცესი გახლავთ. ის ასწავლის ასევე ისტორიას თელავის უნივერსიტეტში და მას აქვს ძალიან საინტერესო ხედვა. საერთოდ მთლიანად პანკისის ისტორია მოყვა, როგორ ხდებოდა სხვადასხვა დროს პროცესები, რა მოიტანა ჩეჩნების შემოსვლა და ის ჩიხი, რომელიც რეალურად არსებობს, იქ ძალიან ბევრი მოძრაობა, მათ შორის ვაჰაბიტური მოძრაობა მოძრაობა, ადგილობრივი ქრისტიანები დიდი ნაწილი არ ეთანხმება და აი რელიგიური კუთხითაც ბევრი წინ
პრობლემა
აქვს. საინტერესო მოყვა ეს ყველაფერი, თუმცა მხოლოდ კითხვებია დღესაც, როგორ შეიძლება აი ესეთი ამდენი უცნაური შემოსული რაღაცებია, რომელიც შეიძლება საინტერესოც კი არის. მე მაგალითად დავინტერესდი, რას ნიშნავს ახალ ტერიტორიაზე ახალი სახელმწიფოს მოწყობა, სადაც იგივე ევროპელებიც მიდიან. ამას წინათ ფრანგი გოგოები წავიდნენ, სადაც არ ცნობენ რელიგიას, მაგრამ რატომ არის შეფუთული ეს ყველაფერი? ან არის ეს ძალადობა, იქ არის რაღაც ათასი მიმდინარეობა.
ეს იგი ძალიან ჩაქრთეს ამ საქმეში.
დიახ, მე
მარიო, ეხლა ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წუთის მერე გავაგრძელებთ საუბარს კობალ ლიკლიკაძე. წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი და 30 წუთი თბილისის დროით მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, საიდანაც მედიის ხელთ არსებული ინფორმაციით პროსულად განწყობილი სეპარატისტები მათი კონტროლირებადი ქალაქის ნაწილიდან საარტილერიო ცეცხლს უშენენ უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს, რომლებიც მარიუპოლის აღმოსავლეთში მდებარეობს. ცელდება ინფორმაციები, რომ სროლის შედეგად დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი მკვახე ლაპარაკი ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისთვის სულ ერთია გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. ასამდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ირანთან, მას შემდეგ რაც ძალაში შევაირენსა და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის ბირთული პროგრამის შესახებ მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმება. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობიდან გაათავისუფლა გახმაურებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირები, სულ 7 ბრალდებული, მათ თავდებათ სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედი წევრები დაუდგნენ. მოთხოვნას პროკურატურაც დაეთანხმა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება პრაღის სტუდიიდან.
Place to go, let it snow, let it snow.
გაგრძელებთ გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც მხოლოდ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვესაუბრები მარი გულბიანს. მარი გახლავთ კინორეჟისორი, რომელიც პანკისის ხეობაში იღებს მხატვრულ ფილმს. გადაცემის პირველ ნახევარში გვიამბო თავის თაბიშტილებებზე, რა ხდება რეალურად დღეს პანკისში. დღეს ახლა ვისაუბრებთ ალბათ უკვე პროექტზე, მარის პროექტზე. თავდაპირველად როგორ მიიღეს? გასაგებია, რომ ლექციები წაიკითხეთ, მასწავლებელი იყავით და გაიცანით ეს ხალხი, მაგრამ ქალი, რომელიც ჩამოდის კამერით ფილმის გადასაღებად, პრინციპში ტრადიციულ საზოგადოებაში, ხო, რატომაც არა პატრიარქალურ საზოგადოებაში, როგორც წესი მიუღებელია, ხო, ან სკეპტიკურად უყურებენ, ან ეჭვით უყურებენ. მიიღეს? გაიხსნენ თქვენთვის?
მე ვფიქრობ, რომ მიიღეს. ეს პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ფილმი არის დოკუმენტური, მხატვრული დოკუმენტური. ეს არ არის ეს მხატვრული ფილმი. აქ
სიუჟეტი
არის, კი, რა თქმა უნდა.
ხა უთხრათ ვადიმსენოს, რომ ფილმს ქვია სანამ მამა დაბრუნდება.
რაც შეეხება მიღებას, ჩვენ ხო კინოობანას ვთამაშობთ.
ხო, ხო. ეხლაც ვაგრძელებთ
კინოობანას თამაშს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით თვითონაც თავაზობენ სხვადასხვანაირ სცენებს. მე ვუთხარი ჩემი პროექტის შესახებ, გარდა იმისა, რომ მასწავლებელი ვარ, რა მინდა გავაკეთო. და ეხა წინა დღეებში ვიყავი და ძალიან საინტერესო სცენა იყო. როგორც ვიცით, ქალები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ და ქალებში ძალიან საინტერესო ამბებია შიგნით, თუნდაც ამ სამოსის მიღმა. ზაფხულია, მოგეხსენებათ, ცხელა და ყველას უნდა გაგრილება. ამიტომ წავედით ერთად ალაზანზე.
ქალები
კამერით და ეს იყო ესეთი განცდა და ესეთი ემოცია ამ კუთხით არსად არ მინახავს. ბოლოს მეც რაღაცნაირად გადავეშვი ამ ამბავში, ტანსაცმლით ალაზანში გადახტომა, სურვა, რომელიც აი მთელი ამ თავისუფლების გამოხატულება, რომელიც ყველა ამ ადამიანებს განსაკუთრებით აქვს შიგნით. ესენი მთის ხალხია მეტნაკლებად, სადაც რაღაცა დიდი შინაგანი თავისუფლება არის, რომელიც არის რატომღაც სადღაც ჩაბუტებული. ეს კადრები იყო ისეთი საოცარი კადრები, გადავიღე. მოხუცები ახალ არა, არა, ახალგაზრდები და ისეთი ბედნიერების და თავისუფლების განცდა მქონდა. დიახ, ცურავენ, ხტებიან, ხმებით გადმოსცემენ თავიანთ ბედნიერებას. ეს აი არო იცი, ესეთი რაღაცა დიდი ხანია არსად არ მინახავს. და რაღაცა ვიდექი მე კამერით აქ წყალში და ვიღებდი ამათ ესეთ ემოციებს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სცენა.
და შემდეგ სცენარის წერა დაიწყეთ, ხო? ჯერ ალბათ კინოცენტრს უთხრათ მადლობა, რამდენიც ვიცი, კინოცენტრის პროექტია, თუ არა?
კინოცენტრში ფილმის პროექტი აწე იქნება დედლაინი და გამოცხადდება და უნდა შევიტანო. კინოცენტრს მადლობა იმისთვის, რომ საშუალება მქონდა პანკისში წავსულიყავი და კინოსკოლაში პროექტში ჩავტოვიყავი.
რამაც დაბადა იდეა ფილმის. და დაიწყეთ სცენარის წერა, ანუ საერთოდ ჩვენი დღეს დაბრუნდით იქიდან თუ იქვე და იქვე გადაწყვეტეთ რომ დაწეროთ სცენარი ორ გოგონაზე და მათ მეგობრობაზე. ვინ არიან ეს გოგოები?
ეს გოგონები არიან ქისტი გოგონები, იმანი და ევა. ცხოვრობენ სოფელ ყვარელწყალში, სკოლის გარშემო, სკოლის გვერდით ორივე. ერთმანეთს სკოლის წინ ხვდებიან.
რამდენი წლის?
12-13 წლის. იმანი არატარებს სპეციალურ კოსტიუმს, ევა თავისი სურვილით გადაწყვიტა, რომ შემოსილიყო თავისი რელიგიის შესაბამისად და მთლიანად მიყოლოდა ამ ხას. ეს არავის დაუძალებია, როგორც მისმა ბებიამ თქვა. რაც შეეხება იმას, იმას თხოვა დედამ და ერთ დღეს წავიდა სკოლაში ესეთი ჩაცმული, თუმცა მას ძალიან უყვარს ძველი თმის გამოჩენა და ლამაზი კავების ტარება და თავს გრძნობდა ცუდად. სკოლის დირექტორი ქალბატონი რუსუდანი ახალგაზრდა ქალია, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ბავშვებს ამ კუთხით და თხოვა დედამისს, რომ იქნებ 18 წლის, როდესაც გახდება იმანი, მაშინ გადაწყვიტოს, როგორი სამოსი ატაროს მან და დედამისმა გაითვალისწინა ეს თხოვნა და ის ახლა დღეს ჩვეულებრივ სამოსში დადის და უყვარს ლამაზი კაბები, როგორც თქვით. გოგონები დიდი ხანია მეგობრობენ, როგორც მითხრეს. საერთო მათ ოჯახებს აქვთ ასევე ის, რომ მამები წასულები არიან საზღვარგარეთ. იმას ძალიან უყვარს მამა. როცა მამაზე საუბრობს, უცრემლები მოსდის და ძალიან ენატრება. ვერ უკავშირდებოდა დიდი ხნის მანძილზე და ეხლახან მოხერხდა სკაიპით ჩართვა, მეც დავეხმარე, იმიტომ რომ მამა საავადმყოფოში წევს და ძალიან ბედნიერი იყო.
ქართულად საუბრობენ?
არა, ქართულად იციან, ქართულად საუბრობენ, ქართულად სწავლობენ, მაგრამ ერთმანეთშიც და ისეთაც ძირითად ქისტურად საუბრობენ, თუმცა მე მგონი უკვე კარგად.
ანუ არ ყოფნა ეს შემთხვევა, რომ ეს მარცხი
საუბრობა.
ეს მინჩა მომიდოა. რა უნდა გავს ჩვენგან? ეს მანეც არ ხო? ანუ მეგობრობთ.
მეგობრობთ.
და პროექტზე მუშაობის დროს, სცენარზე მუშაობის დროსაც იდეებს გაწვდიან, როგორც მოხდება?
დიახ, თავარი ამბავი მაინც ის არის. თავარი ამბავი მაინც მამის მოლოდინია და რა მოხდება, ვიდრე მამა დაბრუნდება, მამები დაბრუნდებიან, დაბრუნდებიან თუ არა, თუ ესენი წავლენ და ამ დროს წელიწადის სხვადასხვა პერიოდში განვითარებული ამბავი, კინოგაკვეთილები, რას შეცვლის კინოგაკვეთილები მათ ცხოვრებაში, კინოგაკვეთილები და ეს ამბავი და ამბავი, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში რეალურად მიმდინარეობს ამ სოფელში, სადაც სხვათაშორის პანკისის ხეობაში ძირითადი სოფლები, ყველა დანარჩენი სოფელი არ არის შერეული მოსახლეობა, არიან ანქისტები, ანშაველები, მხოლოდ ამ სოფელში არის შერეული მოსახლეობა. ეს ეხლა დაიწყო ეს პროცესი, თანდათან ქისტები გადმოვიდნენ ამ სოფელში და რაღაცნაირად მათი ინტეგრაციაც საინტერესო პროცესია და ადგილობრივები როგორ უყურებენ, თქვათ, მათ შემოსვლას. ესეც ძალიან საინტერესო.
აი, სალოცავი, თავიათი სალოცავი აქვთ და ეკლესიაც არის, ხო?
და მაგრამ ეს არის დუისში.
დუისში.
ან თვითონ აი ამ ყვარელწყალში ჯერჯერობით არის.
ან დუისში მიდიან.
დიახ, დუისში მიდიან.
ხო, რაღაც რელიგიურ დაპირისპირების ნიშნები არ შეგიმჩნევიათ?
არა, არ შემიმჩნევია. დაპირისპირების ნიშნები არ შემიმჩნევია, რაღაცაც მკვეთრი დაპირისპირება. სხვათაშორის მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად მაინც მთის ხალხი ერთმანეთის რელიგიურ მხარეს
პატივს
ცემს და ფრთხილად ეკიდება ამ საკითხს. იგივე ვთქვათ, მცხელოდა და ვცდილობ, რომ ისეთი სამოსი არ მეცვას, რაც რაღაცნაირად
უფლებას
შექმნის და ცხელოდა და ცოტა ისეთნაირად მომიწიანა. ბავშვებმა მითხრეს, რომ რას ლაპარაკობა, შენი რელიგია გაქვს, შენი ხედვა გაქვს და შეგიძლია როგორც გინდა ისე იარო. ბავშვებს ვკითხე, რომ ეხა უხერხული არ არის, რომ ასე მოვდივარ ჩაცმული და იქნებ გამოვიცვალო და არა, თქოს, ანუ მათ ისინიც ესე ფიქრობენ.
და არის შანსი, რომ თქვათ, ქისტს შავენი შეუყარდეს ამ პირით?
ძალიან ნაკლებად. არა, შეუყვარდეს რა თქმა უნდა შანსი არის, მაგრამ ვიკითხე ამის შესახებ და ძალიან ნაკლებად.
და რომ მოხდეს?
რომ მოხდეს, ძალიან საინტერესო იქნება.
ფილმის სიუჟეტს თავაზობ.
ძალიან საინტერესო
იქნება. ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ფინალურ ბლოკზე გადავალთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით მარი გულბიანს, რომელიც კინორეჟისორი გახლავთ და რომელიც ყვარელ წყაროში, ეს არის სოფელი პანკისის ხეობაში, იღებს როგორც თავად მარი გვეუბნება მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმს. ანუ ფილმს, რომელსაც ეკრემა თავისი სიუჟეტი, განვითარდება ისტორია, მაგრამ რომელშიც ჩართული იქნება რეალური ეპიზოდები, დოკუმენტური კადრები. მარი, მე რამდენადაც ვიცი, ამ პროექტით დაინტერესდნენ ამერიკელებიც, რომლებიც ვორქშოპს ატარებენ საქართველოში. ხო არ მიშლება რამე? რა პროექტი არის ეს, რა ვორქშოპზე არის ლაპარაკი, ხო არ გვეტყვით?
ეს იყო ვორქშოპები ხშირად ტარდება. ეს არის ვორქშოპი დოკუმენტური ფილმის თხრობა. ამერიკიდან ჩამოსული არის კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი, თვარწდები ესეთი, ლისა ლეიმანი, და ძალიან საინტერესო ვორქშოპი არის სტრუქტურა, თხრობა, როგორ შეიძლება მოყვე ამბავი. ეხა პირველი დღე არის დღეს და ერთი კვირის მანძილზე გაგრძელდება. ხუთი პროექტი არის წარმოდგენილი, ხუთივე ქართული პროექტი არის და
გახსოვთ ეს პროექტები.
დიახ, ნინო ნინო ჯონიკიძის და ვანო არსენიშვილის.
ალბათ სალომე ჯაშის.
სამეს ჯაშის პროექტი ახლა არ არის ფარც
მომენტში. და თქვენი პროექტიც.
თქვენ
ანუ თქვენ უნდა პრეზენტაცია გელით ამ პროექტის.
და ასევე მასალა რომელიც მაქვს რაღაცნაირად მაინც ალბათ საჭირო არის მათი აღქმისთვისაც გარდა იმისა რომ დაწერილია რა არის ეს რა ადგილია.
რამდენი წუთის მასალა გაქვთ გადაღებული უკვე? დაახლოებით
მეტი. სამ საათ ნახევარი მაქვს.
და მონტაჟის საშუალება გაქვთ?
ჩემი მასალის წარდგენა ბოლო დღეს მოხდა, მოთხოვე და აი ამ პერიოდში უნდა დავიწყო რაღაცნაირად, რომ მისთვისაც ადვილი იყოს, იგივე სუბტიტრიც უნდა გაკეთდეს.
ან მან რა უნდა გითხრათ, რა გვასწავლის ის, როგორ ავაგოთ სტრუქტურულად ფილმი, ხო? რამდენადაც მივხვდი, რომ განვითარება რომ მოხდეს
სტრუქტურა, თვითონ ფილმის აგების სტრუქტურა, ამბის თხრობა. მე არ ვიცი, ძალიან მაინტერესებს რჩევები. აი ესეთ დროს პროფესიონალის რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანია, პროფესიონალის კერა ზოგჯერ არაპროფესიონალის
რჩევებს. ბავშვებს ეკითხებით თუ? ბავშვებს ეკითხებით.
რამდენად ჩანს ამბავი, რამდენად საინტერესო არის იგივე მისთვის, როგორც ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის და რას მირჩევდა, რომ რაღაც როცა შენს ფილმზე მუშაობ, რაღაცები გაგიტაცებს და რამ არ გამიტაცოს და არ მოხდეს, მე რთული არის დაშორდე შენს რაღაც მასალას, ზოგჯერ აიკვიატებ რაღაცას და ამას დრო ჭირდება, რომ ვიღაცამ უფრო ადვილად ხერხდება, ვიღაცამ შეიძლება უცებ გაგინათოს თავში, რომ რაღაც აიკვიატე, რომელიც ხელს გიშლის ელემენტარულად და ჩიხში გაგიხარ.
და თქვენ თვითონ ხართ ოპერატორი?
ეხლა ამ შემთხვევაში ვარ ოპერატორი, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის ახალი ადამიანის
ფინანსურადაც რთულია.
თეატრ ფინანსურადაც. თუმცა გეგმავ ფრანგი ოპერატორი ქალის რამოდენიმე ადამიანთან მაქვს მოლაპარაკება, ჩამოყანას. მე თვითონ მემონტაჟეც ფრანგი იქნება, ჩემი წინა ფილმზე ერთად ვიმუშავეთ და რაღაცნაირად გამოდის, ისიც ქალია, რაღაცნაირად ეს ფილმი
გამოდის ფემინისტური ფილმში და
ქალების მიერ გადაღებული
ფემინისტური ფილმი პანკიში. სხვათა შორის, რადგან გვითხარით, ეს ალბათ რამდენიმე სიტყვას გვეტყვით თქვენ შესახებაც, კინემატოგრაფიული, ასე ვთქვათ, განათლება როდის მიიღეთ და სად?
კინემატოგრაფიული განათლება გაცილებით ადრე მივიღებ ბავშვობაში, როდესაც სვანეთში ჰქონდა სოფელი, რომელიც შემდეგ მიწამ დაფარა და აღარ არსებობს და არც ახლია, და ჩვენი სოფლის გვერდით იყო პატარა კლუბი, რომ იმ პერიოდში სოფლებს ჰქონდათ, სადაც კინო ჩამოქონდათ. და ხმა ეზო, ახლოს იყო ეს სახლები, ეზო ყოფდა და ყოველ საღამოს ხმა გამოდიოდა აქედან და ფილმი, რა თქმა უნდა, ჩამოქონდათ ორ კვირაში, ზოგჯერ თვეობით იყო ერთი და იგივე ფილმი და ერთი და იგივე ფილმი და არ მიშვებდნენ ამ ერთი და იგივე ფილმის სანახად საღამოს, როგორც კი ხმა დაიწყებოდა იქედან, იქ მინდოდა გავქცეულიყავი და ამაზე ვქონდა დიდი ტიროდი და რა თქინდა და რა უნდა ნახო, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ მე მართლა მინდოდა წასვლა და ხშირად მიფიქრია რა მომწონდა. ადამიანები, რომლებიც ისხდნენ, სოფლის მოსახლეობა, ზოგი ბავშვებიც იყვნენ, უფროსებიც, როცა კინოს შუქი მიდიოდა და მათ სახეებზე აირეკლებოდა, სხვადასხვანაირად მეჩვენებოდა მათი სახეები და ზოგჯერ ვიღაცებს მივამსგავსებდი, იმათ ვაკვირდებოდი,
ან ეკრანს ზურგს აქცევდით და ადამიანებს
ან ეს ფილმი ვიცოდი დიდი
ხანი,
მე აი ეს ცვლილება დამრჩა დიდი ხანი, იმიტომ გარეთ რო გამ მოდიოდი, სულ მეგონა რომ ისინი მართლა ესეთები იყვნენ, მე აი თითქოს რაღაც მოხდა, ან ვიღაცა შეამჩნევდი, რომელსაც ერთმანეთი მოწონთ და მე ჩემს წარმოდგენებში ვანვითარებდი ამბავს. და ეს სხვათა შორის ამ ფილმს, მის პროექტის იდეასაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ასევე ბავშვების სახები როგორ უყურებენ ფილმს. ძალიან მნიშვნელოვანი
იქნება ხო ეს ეპიზოდი?
რა თქმა უნდა, ესეთი
პეტროფოს უყურებენ
94-ს.
ველოსიპედის გამტაცებლებს.
გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა ზამთარი კი მკიდოკის ძალიან მოეწონათ ეს ფილმი.
ლამაზია.
და მე სკოლის დამთავრების შემდეგ უცებ აღმოჩნდა, რომ აქ არ იყო მიღება და სხვათა შორის გოგი თქვენს ლექციებზე დავდიოდი. უნივერსიტეტში ჩავაბარე ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, შემდეგ მეორადი იყო, ძალიან დიდი ჯგუფი იყო.
მეორადი იყო. ანტო ვერვე მახსოვრებ ჩემს
სტუდენტებს. აც ჩემთვის თუმად ვიჯექი ხოლმე, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო, როგორც გადაცემები იმ პერიოდში ყველაფერი ფაქტიურად ნახე სარკმებიდან და კინოსახლში ჩამოტანილი ფილმებით. შემდეგ თეატრალურში, როდესაც ჩავაბარე წლების შემდეგ, არაფერი არ იყო იქ. არც კამერა იყო. ფაქტიურად მე ვაკეთებდი საკურსოებს, რომელსაც არავინ უყურებდა და მე მიდოდა სუ შენიშნები, რომ დამეჯერებინა რაღაცა, ჭირდებოდა. და შემთხვევით იყო კონკურსი გამოცხადებული ბარანის კინოსახელოსნო ჩამოდიოდა კავკასიაში. და რაღაცა ალბათ ბედი იყო, რომ მათ შევხვდი, იმიტომ რომ ჩემი პედაგოგები იყვნენ ჟანრ კრისტიანის პედაგოგი იყო ჟანროში. ფრანგული კინო ჩემთან ძალიან ახლოს არის, ამიტომ რაღაცნაირად ბედნიერი ვარ და ვთვლი, რომ ყველაფერი მათგან მაქვს, იმიტომ რომ მივიღე ბევრი შენიშვნა, მივიღე ის, რომ მეტი უნდა დაიჯერო შე, როცა კამერა ხელში გიჭირავს, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ შექმნი და საერთოდ რაღაცნაირად თუ რამეს ვაკეთებ, დღესაც მათ უკავშირდები და სულ ვფიქრობ, რას იმეტყვიან ისინი. სხვათა შორის ვარანის კინოთამაშებს ვიყენებ და ფილმ ვიყენებ ბავშვებთან, იმიტომ რომ ერთწუთიანი კადრების დავალებებს გვაძლევდნენ, რომელმაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად იმუშავა და ეხლაც კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ მოაქვთ ბავშვებს ძალიან საინტერესო ერთწუთიანი ფილმები, სადაც არის დასაწყისი, განვითარება და დასასრული. აი ამ ერთ წუთში უნდა მოწევდნენ. მოყვებიან, უნდა მოწევდნენ.
თქვენ მეგონი პანკეში კინოსკოლა შეიძლება გახსნათ. რატომაც არა, შესანიშნავი იქნება ამ რეგიონისათვის. კეთილი, მე უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კინოცენტრი დაინტერესდება ამ პროექტით უკვე რეალურად, იმიტომ რომ ფინანსები დაგჭირდებათ მაინც და ნუ ახლა ჯერჯერობით ალბათ არ იცით, რამდენ სრულმეტრაჟიანი იქნება, არ იქნება
სრულმეტრაჟიანი,
შესანიშნავ. მე სულ ამბობ, რომ ქალები გადაარჩენენ თანამედროვე ქართულ კინოს. ამიტომ წარმატებას გისურვებთ. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მარი გულბიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობდით მარის პროექტზე, რომელიც იმედია განხორციელდება წარმატებით. მარი იღებს პანკესის ხეობაში ფილმს, მხატვრულ ფილმს, რომელსაც ჰქვია ესეთი სიმბოლური, შეიძლება ასე თქვა, სათაური აქვს, სანამ მამა დაბრუნდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მადლობა ლევანს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგებს ანთებოთით.